Blaðsíða 89. Málfræði móli um sagnorð. Sagnorð eða sagnir segja frá því sem gerist eða gerðist. Þær eru kjarni hverrar setningar og hafa oft úrslita áhrif um merkingu og skilning okkar á henni. Sagnorð eru auðvitað algerlega ómissandi hluti af tungumálinu, en það gildi svo sem alla aðra orðflokka. Sumar setningar geta meira segja aðeins innihaldið eitt orð, eitt sagnorð. Komdu, farðu. Anna, hva? Af hverju ertu að stara á mig? Bára, ég er rétt leit á þig og... Anna, já, hvað ertu að glápa á mig? Af hverju stendurðu þarna og gónir á mig eins og ég veit ekki hvað? Það er dónaskapur að mæla fólk út. Mæna á það. Hvað er að þér? Bára, ég var nú bara að horfa á nýju gleruðum þín. Finnst þið svo flott?